Vācijā jau ir likumi, kas paredz patvērumu meklētāju izraidīšanu, taču tas var notikt tikai tādā gadījumā, ja noziegumos vainoto notiesā uz 3 gadiem un ja ir droša pārliecība, ka viņa izcelsmes zemē nedraud dzīvības briesmas. Vācijas kancleris Angels Merkels pārstāvē tie kristīgie demokrāti tagad gatavojas iesniegt likuma izmaiņu priekšlikumus, kuros noteiktu, ka patvērumu meklētājus var izraidīt jebkurā gadījumā par spīti tam, cik bargs ir sots. Merkele norādījusi, ka pat labā notiek sarunas ar tieslietu un iekšlietu ministriem par šiem izmaiņām, arī kristīgo demokrātu vadība šodien tieks īpašā sanāksmē Mainzā. Merkele uzsvērusi, ka šos likumus ir jāsakārto pēc iespējas ātrāk, lai saprastu, kurā brīdī iebraucējs zaudē tiesības palikt Vācijā, jo tas ir svarīgi gan Vācijas iedzīvotājiem, gan bēgļiem, kuri nav piedalījušies Ķelnes notikumos. Par šiem iespējamām likuma izmaiņām jau izteikušies arī Vācijas mediji. Vairāk lielākie laikraksti uzsver, ka likums jau ir, bet Ķelnes notikumi pierāda lielas problēmas Vācijas policijā, kas nav bijusi spējīgi tos izmantot. Der Spiegel savukārt raksta, ka kancleris Angelas Merkeles draudzīgais tēls būs zudis un ka notikumi Ķelnē iezīmēs vēl lielāku šķelšanos, gan viņas partijā, gan sabiedrībā. Ja vēstījām, ka Ķelnē jaunā gada naktī pilsētas centrā seksuāls uzbrukums piedzīvoja vismaz 170 sieviešu. Līdzīgi uzbrukumi bijuši arī citās Vācijas pilsētās. Policija jau vēstījusi, ka vismaz no 31 aizdomā sturumā par noziegumu pastrādāšanu 18 ir bijuši patvērumu meklētāji. Varas iestādes gan joprojām nav sniegušas ziņas, cik no viņiem ir sen ieceļojuši imigranti, bet cik nesen iebraukušie patvērumu meklētāji. Šodien Ķelnes galvenajā laukumā plašas demonstrācijas plāno anti-islamizācijas kustība Pegida un vietējā labējā organizācija Pilsoņu kustība par Ziemeļrēnu Vestfāleni. Demonstrācijas sāksies aptuveni 3:00 pēc Latvijas laika. Policija lēš, ka demonstrācijās varētu piedalīties aptuveni 1000 cilvēku. Paredzams, ka demonstranti protestēs pret Vācijas kancleres atvērto durvju politiku, kas ļāvusi aizvadītajā gadā Vācijā ienākt vairāk nekā 1 miljonam imigrantu. Paredzam arī pretēju demonstrāciju, ko rīkos apvienība Ķelne pret labējiem, un tajā piedalīsies dažādu kreiso ekstrēmistu grupējumi. Neatslāpst arī sabiedrības kritika gan pret policijas gan mediju darbu par to, ka šis notikums tik ilgi noklusēts, jo bijuši aizdomas, ka nozieguma pastrādāšanā piedalījušies arī patvērumu meklētāji. Tikai vakar Ķelnes pilsētas galva Henrieta Rēkere no amata atcēlusi policijas priekšnieku. Klajā nāk arvien jauni fakti par notikušo. Policijas rīcībā ir šīs 170 sūdzības, no kurām lielākā daļa ir par seksuālu uzmākšanos, laupīšanu, ir zinām arī 2 izvarošanas gadījumi. Lai gan pēc dažādām ziņām naktī pie centrālās stacijas plosījušies vairāk nekā 1000 cilvēku, mediji vēsta vien par dažiem 10, kurus policija tur aizdomās un viņu līdzdalību izmeklē. Vācijas veikalos tikmēr pieaug pieprasījums pēc piparu pašaizsardzības baloniņiem, kurus sievietēm nāsāt somiņās un izmantot uzbrukuma gadījumā. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.